Virðulegi forseti. Við ræðum hér samgönguáætlun, þá lengri og þá styttri. Samgöngumál er eitthvað sem að skiptir Íslendinga mjög miklu máli. Fámenn þjóð í dreifbýlu landi hefur miklar og sterkar skoðanir á því að hvernig vegir og hvernig samgöngumálum skuli hátta og það er mjög eðlilegt og eðlilegt að það skapist mikil umræða hér á Alþingi Íslendinga. Það er margt mjög gott, finnst mér, í því plaggi sem að hér liggur fyrir. Það er gott að við séum að vinna eftir ákveðinni stefnu, það er gott mál að við séum að vinna eftir ákveðnum áætlunum og að við ætlum að sameina áætlanir og samþætta þær, það er virkilega gott mál. Ég er mjög ánægð með það áherslu sem að lögð er á almenningssamgöngur þar sem að það á við á þéttinu þéttbýlli svæðum. Og ég held að það sé farsælt skref sem verið er að stíga víða þar sem að landshlutasamtökin hafa tekið að sér að vera svona einhvers konar samhæfingar aðili í því að skipuleggja almenningssamgöngur víða á víðfeðmum svæðum og við sjáum merkjum það bæði hefur hafa slíka samgöngur eða slíkt samgöngukerfi hefur nú tekið gildi á Suðurlandi þar sem að við getum nú tekið strætó hér í höfuðborgin og keyrt austur á höfn og síðan getum við gert það sama fyrir austan en ég hef aðeins áhyggjum ég fannst í hverki sjá að það væri örugt að maður geti komist á milli Breiðdalsvíkur og Djúpavogs en það vonandi er nú í lagi. Mér finnst það líka skipta máli að það er talað í þessari áætlun að það skipti máli að gangandi vegfærendur, hjólandi vegfærendur geti farið sinna ferða á eðlilegan hátt. Það er talað aðgengi fatlaðra sem skiptir mjög miklu máli. Og mér nú reyndar hefði gjarnan vilja fá að vita hvaða fjármagn er ætlað til þess vegna þess að ég hef nú er að starfa innan þess geira og við erum aðeins í vandræði með framkvæmda fé þar til að lagfæra aðgengismál í gömlum opinberum byggingum og það er meiri sé að tala reiðstíga þannig að ég held að þetta sé allt saman hið besta mál. Mér finnst líka gott að sjá það og hafa fengið að upplifa það sem með á fundum sveitarstjórnar stigsins að það gert ráð fyrir að áætlanagerð og ábyrgð fari heim í hérað og samtök sveitarfélaga vítt og breitt landið komi sér saman sínar helstu áherslur. Ég held að þetta sé allt saman mjög gott og gilt og við síðan þurfum bara að vega og meta eftir ákveðin tíma hvernig til hefur tekist. Það er líka talað hér Já, mér langaði aðeins fyrir gjöðu til að byrja að ræða þessi markmið. Því mér skipta máli, við setjum markmið, þá verðum við að fara eftir þeim. Við verðum að meta þau, við verðum að fara aðtöga hvort að við höfum náðum. Það megin markmið eru þar að samgöngur séu greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar auk þess að það stuðla jákvæðri byggðaþróun. Og ég, náttúrulega sem landsbyggðakona, hef sérstakan kannski ekki síst áhuga á því að það stuðla jákvæðri byggðaþróun. En það, og síðan er hér tala sérstaklega Ísland 2020 og sóknar áætlanir fyrir landshlutana sem eins og segi held að sé mjög gott mál. Síðan er hér tala talsvert atvinnu og þjónustusvæði sem að ég tel mjög gott mál. Það er talað það að það kalli á opinbera stefnumörkun og að það þurfa að skilgreina atvinnu og þjónustusvæði og kjarna þeirra. Þetta held ég að sé mjög gott mál en er víða landtalsvert viðkvæm umræða og það þarf þó í raun og veru að ég held að landsvæðin gætu þurft ákveðna leiðsögn í því að vinna þessa vinnu. Hér er sett upp ákveðin rammi í kringum þessa hugsun með atvinnu og þjónustusvæðin að það sé hugsa þannig að fólk geti sæki vinnu daglega alltaf 45 mínútna akstri upp undir klukkutíma. Þetta hérna er allt gott og gilt og það kemur líka fram að það getur verið þannig að hámarsvegalengd sem að reikna með að fólk þurfi til að sækja þjónustu sé nokkuð lengri. Og mér langar hér með leyfi forseta að lesa hér sérstaklega á blaðsíðu 9 í því plaggi sem ég er hér með er tala sérstaklega það er verið að vitna hér í greinargerð Faghóps Háskólans og Akureyri og þar talaði sérstaklega Austurland Og þar stendur með leyfi forseta á Austurlandi búum 10.000 manns á svæði sem nær frá Vopnafirði í norðri að Djúpavogi í suðri og er það vel innan við 200 kílómetrar í þvermál. Líta má allt Austurland sem eitt þjónustusvæði hluta ársins en erfiðir fjallvegir marg skipta því að vetri til. Og svo kemur er hér rætt um innanlandsflug til Egilsstaða sem í ágætislagi og svo framvegis. En þetta, ég held að þarna einmitt liggi hundurinn dálítið grafin og þetta þess vegna það sem að við sem að höfum valið okkur búsett á landsbyðinni erum svo upptekin af samgöngum af því að við lendum svo mikið í því að ákveðin hluta ársins að þá svæðið okkar einmitt sem að ætti að geta verið eitt svæði svo margskipt vegna erfiðra samgána. Og það raun og veru líka gerir okkur erfitt fyrir með bæði sameiningu og samvinnu stofnana á sviði til dæmis heilbrigðis og menntamála að við getum ekki treyst á það allt árið þá getum við komist ferða okkar og þetta skiptir allt miklu máli. Það eru hér örfá atriði sem ég langar til þess að drepa á fyrir utan þetta. Mér langar til þess að lýsa yfir ánægjumenni með það að talaðir að það sé eigi að reyna ná samkomulagi það að miðstöð innanlandsflugsins verði áfram þar sem að það núna og gott og það verður reynt að ná sátt þá staðsetningu. Ég minni nefnilega innanlandsflug fyrir okkur sem búum langt frá Reykjavík stór hlut af almenningssamgöngum. Þess vegna verðum við líka að gæta okkur. Bæði þurfum við að gæta þess að flugvöllurinn sé miðsvæðis og svo þurfum við líka að gæta okkur á því að fargjöldin verði ekki það há að það keyri algjörlegur hófi fram og þetta verði raun og veru ekki kostur sem að almenningur geti nýtt sér. Í raun og veru þennan mikilvæga ferðakosta sem við getum ferðast á milli og mjög stuttum tíma og farið jafnvel fram og tilbaka sama daginn. En staðan þannig núna að ferð sem sagt, fullt fargjald til dæmis til míns heimabæjar Egilsstaða rétt 20.000 krónur aðra leiðina og þarna verðum við að gæta okkar mjög í gjaldtöku finnst mér að við verðum að gæta þess að þetta sé áfram þessi góðu kostur. Síðan langar mig aðeins til þess að ræða eða svona velta upp og jafnvel spyrja hæstvirtan ráðherra hringveginn þjóðvegur númer 1. Það svona ákveðin hann hefur á fyrsta númerið, hringvegur númer 1. Hver í raun og veru staða hans? Við stöndum frammi fyrir því á Austurlandi sem fjærst Reykjavík og ég verða viðurkenna aftur og aftur að þá finnst mér við koma að því að eftir því sem við erum komin lengra frá höfuðborgarsvæðinu þess verri staða á þessum ágæta þjóðvegi. Það ennþá stór hluti eða ekki stór hluti en dálítið hluti á Austurlandi sem að mertur þessu fína númeri númer 1 og malbyggaður. Það ennþá margar og einbreiðar brýr á þessum vegi. Á þessi vegur að njóta einhvers ákveðins forgangs umfram annað og hefur eitthvað verið rætt einhverja breytingu á legu þessa vegar. Þá langar mig vegna þeirrar ferðar sem verið hefur hér undanfarið og hérna að spyrja dálítið hálkuvarnir. Ég held að við verðum að horfast í augu við að við þurfum að verja meira fjármagni til hálkuvarna á þegar að upp kemur sú staða að flughált víða helstu leiðir að þá verðum við að vera tilbúin til þess að gera eitthvað í því máli. Síðan langar mig til þess að ræða það sem að stendur hjarta mínu mjög nálægt sem jarðgangagerð. Ég veit að það eru mjög dýrar og fjárfrekar framkvæmdir og ég vil ekki að við förum hér og sprengjum upp ríkisfjármálin en ég held samt að við verðum að horfast í augu við það. Það afar vond þróun að við ætlum núna að hafa 4 ára tímabil þar sem við ætlum ekki að vera að vinna nein jarðgöng. Þannig að ég bara legg á það mikla áherslu ef þessi nokkur kostur, ef hagvöxtur eykst að þá munum við fara af stað með þau jarðgöng sem næst eru á dagskrá sem að mér skildist mjög ákveðið á hæstvirtum ráðherra væri Norðfjarðargöng. Mér finnst að það skipta miklu máli að við í okkar dreifbíla, vogskorna, hálenda landi séum stöðugt að vinna að því að bora þau eða grafa þau jarðgöng sem að við þurfum að gera. Þannig að mér finnst að það skipta máli að við gerum talsvert, leggjum talsvert á okkur án þess að setja ríkisfjármálin í uppnám til þess að halda áfram með jarðgána áætlunum okkar. Og ég minni á það að austfirðingar hafa sagt það að þeir séu tilbúnir til þess að að, hérna, að greiða veggjöld, einhver veggjöld fyrir þessa miklu samgöngubót og minni enn og aftur á það að hinum megin við þessi göng liggur mjög gott fjórðungssjúkrahús sem allir austfirðingar þurfa að nýta sér. Þannig að ég bara vil leggja mikla áherslu á þetta og ég velti fyrir mér við þegar að Kárahnjúkavirkjun var í byggingu þá töluðum við mjög mikið, þá voru austfirðingar bjart sínir á jarðgána gerð vegna þess að við sáum hvernig borar voru nýttir til gangnagerðar í sambandi við, hérna, við þessa virkjanagerð og ég velti fyrir mér er eitthvað verið að skoða það bæri þar sem að, já, því ég veit til dæmis á Austurlandi er berg víða hagstætt til borunar, er eitthvað verið að skoða þessi mál. En ég hef nú svona reyfa það helsta sem að mér finnst skipta máli í þessu og mér langar bara til að brýna okkur öll til þess að þegar við nú setjum við fram fallega áætlun og markmiðin með henni eru svo sannarlega góð. En við þurfum að gæta þess að við metum það reglulega, erum við örugglega á réttri leið, erum við að ná þessum markmiðum sem að við settum okkur. Þannig að ég velti fyrir mér, hefur það eitthvað verið hugsað, við skoðum það nokkur reglulega hvort að við erum á réttri leið og þá ekki síst, erum við ekki öruglega að vinna jákvæðri byggðaþróun á Íslandi.